Obzornik.
Prekleti kadilci. Kako bi bil naš svet prijeten, kako bi nam bilo lepo, kako drugače bi živeli, ko bi kadilcev ne bilo. Kako svobodno bi zajeli globoka v pljuča čisti zrak, če ne bi več sveta zastrupljal ta ubijalski gnus, tobak. Tako je leta 2007 kadilski smrad v delu Prekleti kadilci opisala Svetlana Makarovič. Da so njeni verzi aktualni še danes, smo spoznali ob vstopu v novo leto. S 1. januarjem 2026 se je namreč začel izvrševati člen novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, krajše ZOUTPI, ki popolnoma prepoveduje kajenje v posebej določenih kadilnicah, v restauracijah, barih in drugih gostinskih obratih. Ministrstvo za zdravje je ob sprejemu zakona leta 2024 kot razlog za prepoved kadilnic navedlo neučinkovitost teh prostorov pri zaščiti kadilcev in delavcev pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu ne glede na prezračevanje ali filtracijo. Ob tem so ostale nekatere zakonske izjeme, med drugim so to posebni prostori v psihiatričnih bolnišnicah ali zaporih. Novinarke redakcije za kulturo smo se ob slovesu od kadilnic odpravile na teren, da bi obiskovalce lokalov povprašale, kako doživljajo novo ureditev.
Zdi se mi tako nepotrebno, ker pač ful je mrzlo v zoni in ali pač dežuje in pol pač moraš dejansko zmrzovati, če kadiš v zoni. Jaz ne bi tega prepovedala. Pač ne vem, zdi se mi, če imaš posebej sobo, sej pa tudi kafe ali pa pač kjerkol si ne smrdi, ne bi prepovedala tega.
Meni se zdi zelo nelogičen zakon. Kakor sem slišala, so zaprli kadilnice, ker pač dim od cigaretov škoduje zdravju. Ampak če si v kadilnici tako že kadiš to, tako da se mi zdi zelo nelogično, karkoli pa itak imamo tako dve ali tri kadilance v Ljubljani, tako da jaz ne bi prepovedala kadilanc, meni se zdi čisto logično, da so tle.
Jaz se strinjam, pač kadilance so dobesedno tam zato, da kadilci ne rabijo zmrzovati na mrazu po zimi in pač če si v kadilanci se itak zavedaš, kakšno škodo si delaš, tako da pač ne vem, koliko lahko država posega v neko osebno svobodo posameznika, da pač si škodi, če si to želi.
Pač kadilnice so mal nesti, ne, v resnici, če človek tako pomisle, ampak če že živimo v kao sodobni družbi, zakaj pa ne bi dovolili tega? Pač se so naše pregrehe, naj delamo svojim telesom, kar čmo.
Kot oseba, ki ne kadi, mi je dost vseeno.
Pač razumem mogoče, iz kje izhajajo, ampak se mi ne zdi, da ima to tako zelo velik vpliv na to, da bi manj ljudi kadil. Pač razumem, da zaradi vseh požarov, ki so se dogajali po različnih državah, ki so se zgodile znotraj klubov, ampak še vsem se mi ne zdi to eden izmed najboljših ukrepov, ki so jih sprejeli. No.
Kot nekadilec si mislim, da je bilo to malo nepotrebno.
Zgodovina zakona sicer sega že v leto 1996, ko v veljavo stopi izvorni zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, krajše ZOUTI. Z njim se prepove kajenje v javnih prostorih, razen v delih, ki so posebej označeni in ločeni od prostorov, namenjenih nekadilcem. Ta zakon je kajenje v celoti prepovedal zgolj v šolah in zdravstvenih domovih. V gostinskih obratih, kjer se gostom streže hrana, pa se je moral v skladu s tem zakonom določiti prostor za kadilce. V teh prostorih so obveljala stroga pravila, predvsem glede prezračevanja. Prepoved kajenja v vseh zaprtih delovnih in javnih prostorih v veljavo stopi leta 2007 s prvo novelo zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. Po tretjem členu tega zakona so javni prostori vsi prostori, ki so namenjeni dejavnosti na področju zdravstva, otroškega varstva, vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, prometa, javnega prevoza, trgovine, gostinstva in turizma, športa in rekreacije ter kulture. Novela zakona iz leta 2007 ob prepovedi kajenja v vseh zaprtih prostorih, tudi gostinstvu, sicer dopušča nekatere izjeme, kamor sodijo tudi kadilnice. Leta 2017 sledi drugo noveliranje zakona, ki se preimenuje v Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, krajše ZOUTPI. Bistvena novost, ki jo vpelja, je prepoved uporabe tobačnim izdelkom sorodnih proizvodov, kot so elektronske cigarete z nikotinom in brez, zeliščni izdelki za kajenje in ogrevani tobačni izdelki. Od prvega zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov leta 1996 do zadnje novele zakona, ki je bila sprejeta leta 2024, vse uvedene omejitve in prepovedi temeljijo na argumentu skrbi za zdravje prebivalstva. O tem, ali menijo, da novela zakona ščiti zdravje ali da državljanom oduzema neko pravico, smo povprašali tudi kadilce in nekadilce na ljubljanskih ulicah.
V bistvu ne bi rekla, da nas neki ful ščiti, zaradi tega, ker pač ljudje vse lahko kadijo, ampak po mojem je nepotrebno, ker po mojem mnenju ni razlike.
Jaz mislim, da nam vzema neko pravico, ker pač je to naša odločitev pač posameznika in se mi zdi, da gremo ful neko smer, ker ne vem, nismo navajeni na to, tako da ja, meni se to zdi neprav.
Meni se tudi zdi, da se odvzema pravica tudi takrat, ko so prepovedali, ne vem, kajenje v gledališču in kajenje v avtu, tudi če si sam, ker če imaš otroka zraven, ni tako prepovedan. In pač to je nek poseg v osebno svobodo, ki se mi zdi problematičen.
Pač zdi se mi, da sej to je valjda v dobri nameni, ne? Pa sem prepričan, da pametni može in žene na ministrstvih to počnejo v dobri veri. Ampak se mi pa zdi, da če bi bilo res v interesu za naše zdravje, se da narediti neke stvari, ki so bistveno bolj impactful kot to. Tako da se mi zdi, da je to ena taka estetska intervencija, ki ne bo neki baš velik spremenila, koliko dni te ni tega spremenili to, da ne vem, se viša ceno tobaka, pa da se ne sme več v lokalih kaditi.
Mislim, ščiti verjetno ne, pravice nam pa itak se mi zdi, da že na vsakem vogalu jemljajo. Tako da verjetno da ja, no.
Pa jaz bi rekla, da grejo to iz zaščite, ampak v bistvu so drugi motivi tukaj v zadine.
Za komentar o najnovejši noveli zakona smo vprašali filozofinjo, teoretičarko in aktivistko Marino Gržinič.
Biopolitike ne moremo gledati drugače kot v odnosu do kapitalizma. Kakšen je ta kapitalizem danes? Definitivno gre za genocidni kapitalizem. Hkrati Slovenija, ki je neka družba, država posocialistična, ampak v bistvu je šla čez turbokapitalizem, to je na hitrico je sprejela kapitalizem po padcu Berlinskega zidu in predtem še z tem, kar se dogajalo v ex-Jugoslaviji. Tudi sama ima dele tega genocidnega kapitalizma in to so v bistvu fašistoidne poteze kapitalizma. Znotraj prav teh različnih intenziviranih oblika kapitalizma, ki so vsi prisotni na različne načine, moramo razmišljati o tej noveli zakona o prepovedi kajenja. Torej, to ni neutralen zdravstveni ukrep. Jaz bi rekla, je tehnologija upravljanja življenja.
Slovenija z ukrepi omejevanja kajenja v javnih prostorih ni nobena izjema. Več držav, med njimi Irska, Škotska in Anglija, je že v začetku tisočletja uvedlo popolno prepoved kajenja v zaprtih prostorih, ki med drugim vključujejo bare in restauracije. Med najstrožje ukrepe proti kajenju v javnih prostorih in na površinah bi lahko uvrstile zakone v Franciji, kjer prepoved kajenja velja tudi na območju plaž, v 10-metrskem pasu okoli šol, bazenov, knjižnic in drugih krajev, kjer bi kajenje lahko škodovalo mladoletnikom. Prepoved sicer ne velja za terase gostinskih lokalov. Zadnja novela zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v Sloveniji pa je med drugim utemeljena tudi z namero po zaščiti delavcev v gostinstvu. Na terenu smo srečali zaposlenega iz enega od ljubljanskih lokalov, ki je do nedavnega še imel kadilnico.
Zdaj specifično s kadilnicami. Kadilnice so bile one way or another zakonsko full s prezračevanjem, s tem, kdo gre lahko noter, kaj se lahko noter dogaja iz strani zaposlenih. Recimo zaposleni v kadilnice ne smejo strešti. Tako da ljudje so si mogli either sami prinesti pijačo oziroma smo all together rekli ne, brez pijače greš noter na cigareto, spiješ pol pijačo zunaj. Se pravi, da se že iz tega vidika poskrbi, da zaposleni, ki noče biti v kontaktu s tem, ne pridejo v kontakt oziroma niso prišli v kontakt s tem. Tako da tudi to, da je to zato, da se zaščiti delavce, lokalov v kadilnicah je spet mal tam iz trte izvito mnenje mogoče zaradi tega, ker je isto, kot da bi rekel ne iti na pločnik na ulico, ker te bo avto zbil.
Argument zaščite prebivalstva pred tobačnim dimom se tako našim sogovorkam ne zdi povsem dobro utemeljen. Kako pa skrb v odnosu z nadzorom razume Gržinič?
Med skrbjo in nadzorom je razlika ni samo formalna v smislu pojma, ampak v bistvu strukturalna. Torej skrb predpostavlja, če sem zelo naivna in zelo utopična, solidarnost, redistribucijo virov in kolektivno odgovornost. In zato se ta skrb uporablja v bistvu znotraj marginaliziranih in drugih oblikah pozicij družbe. Nadzor pa deluje selektivno. Ampak ta selektivnost ni samo multikulturalna, je razredna in proizvaja te različne kategorije. Teleski so diskriminirani in teleski so rasizirani. To je za razliko, ne? Torej, neoliberalna biopolitika simulira skrb. To je prvo. In v bistvu, z druge strani, prav ko simulira to skrb, s tem zakonom recimo, proizvaja pogoje, v katerih so določena telesa sistematično izključena iz zaščite. Ko se država osredotoči na regulacijo kajenja, med tem, ko dopušča onesnaženje zraka s strani industrije, je delitev jasna. Ne gre za zdravje kot tako, temveč za upravljanje obnašanja posameznikov, predvsem tistih z manj družbene moči.
Biopolitike ne moremo obravnavati drugače kot v odnosu do kapitalizma. Življenje, kadar ga razumemo v povezavi z biopolitično regulacijo, se ne vrednoti več s kriterijem dostojanstva, temveč samo še po učinkovitosti.
Biopolitika, ko je začela delovati, teda je delovala primarno skozi državno internalizirano represijo in normativizacijo. Norma je bila nek moment in ta norma je potem bila razdeljena, kdo je lahko doseže in kdo v bistvu prispeva k temu. Danes mislim, da je prišlo do neke druge oblike biopolitike, ki se razvija paralelno kapitalizmu. Regulacija se je intenzivirala, optimizacija in namesto normativizacije se pojavlja neka druga beseda, ki bi vzela pod narekovaje normalizacija teles, kar je v bistvu paradoksalna beseda. Zaradi tega, ker ta fašistoidnost, o kateri sem govorila, kaže nek svet, ki je, jaz bi ga imenovala, nekropolitično psihotičen. Torej, predpoved kajenja v zaprtih prostorih ni zgolj usmerjena v preprečevanje bolezni, temveč v produkcijo pravilnega, spet bi uporabila tukaj narekovaje, produktivnega, samonadzorovanega subjekta.
Ker je telo v poznem kapitalizmu orodje, s katerim se ustvarja presežna vrednost, mora biti zdravo, učinkovito, dolgo delovno aktivno in predstavljati čim manjši strošek za državo. To optimizacijo država upravlja s prepovedmi, z regulacijami, arhitekturo javnih prostorov in zakonodajo. Rajne kadilnice so bile tako zanimiv kompromis, saj so dopuščale odklon, vendar so ga prostorsko omejile, nam je še povedala Gržinič. Izolirale so telo, ki ne ustreza normi produktivnosti. Kajenja kljub vsemu ne moremo reducirati zgolj na odvisnost, izredno tesno je povezano tudi z užitkom.
Torej, kajenje ni zgolj odvisnost, kot vemo, ampak je tudi ritual, socialna praksa, trenutek prekinitve produkcije. Ne? Naši očetje, moj oče je kadil 57 in to je bil edini trenutek, ko je v težkih pogojih industrijskega delavca v bistvu imel tistih 2-3 minute časa za odmor. Ne? pa tudi gre za neko mikropolitiko časa in telesa. No, te elemente v bistvu oblast začne regulirati in tem začne regulirati tudi užitek. Torej, ne regulira več zgolj samega tveganja, recimo, da lahko zboliš in potem pač se uporabljajo zdravila in ne delaš in nisi produktivan in nisi učinkovit, temveč željo samo. In to je ključno, ne? Regulacija kajenja pomeni regulacijo tega, kako, kdaj in kje si telo lahko privošči neproduktivni užitek. Torej, določena telesa se lahko prepustijo užitku, druga so pa kaznovana zanj. Zdaj, kdo ima pravico na ta užitek, je razredni, spolni, rasni. Ne? Uživanje postane privilegij razreda, prostora, statusa, rase in spola.
Zadnja novela zakona tako dokončno ugaša dolgoletno obdobje kompromisov med kadilci in nekadilci. Kljub temu pa med argumenti zdravja, pravici in zaščite še vedno gori rahel plamen neizrečenega. Kako daleč je raztrosen pepel regulacije užitka in nadzora samega v imenu skrbi? Kadilnice so svojim zaprtjem morda res postale relikt preteklosti. Vprašanja, ki so jih odprle, pa kot gost tobačni dim v majhnem prostoru, ostajajo. Se vidimo na čik pauzi. Zato pobimo vse kadilce, morilce, lopove, smrdljivce, te puhajoče svinske rilce, ki uničujejo nam živce. Kaj gledaš, deček me debelo? Kadilec sem, izmeček, smet. Življenje mi bo izpuhtelo s strupenim dimom cigaret. Čik je odresala vajenka Nina, fajer je posadila Hana.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.